Mut ensin siitä, että miten Darwin tuli Grossin teksteihin. Hän ilmaantui ensi kerran Grossin julkaisuin 99 kokoelmassa Becomings. Ja se on, ja on, Darwin on siitä lähtien pysynyt kaikissa Grossin teksteissä. Koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen merkittävässä tuotannossa, johon kuuluu useampi kirja. Se on kirja The Nick of Time, Politics, Evolution and the Untimely. Sitten on Time Travels, Feminism, Nature and Power. Sitten on Chaos, Territory, Art, Deleuze and the Framing of the Earth. Ja Darwin on koko ajan saanut suuremman roolin tässä työssä, niin että viimeisin kokoelma, jonka nimi on Becoming Undone, on alaotsikoltaan Darwinian Reflections of Time, Politics and Art. Kun Gross esittää aiemmissa kirjoissaan Darwinin jonakin, joka ikään kuin auttaa Deleuzen ymmärtämisessä, niin näissä viimeisimmissä artikkeleissa roolit ovat vaihtuneet. Eli Deleuze esitetään nyt ikään kuin Darwinin ajatusten uudelleen edelleen kehittäjänä. Deleuze on kuitenkin ollut paljon pidempään Grossin töissä läsnä kuin Darwin, ainakin jo 94 vuoden Volatile Bodies-kokoelmasta. Ja tästä, aina tästä lähtien Gross on myös yhdistänyt Deleuzen ajattelun ennen kaikkea Spinozaan, nimenomaan ontologiassa, puhunut paljon ontologiasta. Ja voi hyvin sanoa, että Gross vakiinnutti itsensä jo vuosituhannen vaihteeseen mennessä nimenomaan Deleuze-läisenä ajattelijana. Yhdessä joidenkin muiden feminististen ajattelijoiden kanssa se on ollut kokonainen trendi. Erityisesti Rosie Braidotti tietysti tunnetaan tästä. Eli siis mun nähdäkseni Grossin liikkuminen kohti Darwinia on ensisijaisesti nähtävä motivoituneeksi Deleuze-läisistä ontologisista kysymyksistä käsin. Jos ajattelee taas Deleuze-läisiä tutkijoita kaiken kaikkiaan tällä hetkellä, niin, joka on tietyllä tavalla kasvava joukko ollut pitkään, niin Gross on harvinaisuus siinä, että käsittää Darwinin keskeiseksi hahmoksi Deleuzen ajattelua tulkittaessa. Monet Deleuzeista kirjoittavat semmoista kuin Masumi tai Bogue tai Hart tai Bounders, Olkowski, Patton, Marx, May, kaikki tunnetut Deleuze-tutkijat, niin monet heistä ei ollenkaan mainitse Darwinia koskaan Deleuze-kirjoissaan. Ja tämä luultavasti liittyy siihen, että Deleuze itse mainitsee Darwinin vain harvoin ja lyhyesti. Kerran Difference and Repetition-kirjassa, ja se on yhdessä Bergsoniin siinä, ja sitten taas kerran Thousand Plateau-kirjassa, jos Deleuze ja Guattari lyhyesti kiinnittävät huomiota Darwinin ja evolutionismin ja uusevolutionismin, keskustelee kriittisesti pysyvän lajin käsitteestä ja polveutumisesta evoluutioteoriassa. He toteaa siinä lopuksi, siteeraan Deleuzea ja Guattariita, loppujen lopuksi tuleminen ei ole evoluutiota, ei ainakaan evoluutiota polveutumisen ja sukulinjojen välityksellä. Tuleminen ei tuota mitään polveutumalla. Kaikki polveutuminen on kuvitteellista. Tuleminen on aina erilainen järjestys kuin polveutumis- tai periytymisjärjestys. Siinä on kyse yhteenliittymistä. Sitaatin loppu. Tästä kaikesta seuraa se, että vaikka nykyisin on aika paljon näkyvissä monitieteellistä intressiä kehittää Deleuzen ajattelua biologisiin teemoihin päin, niin Darwinin oma lajien syntyä käsittelevän työn yhdistäminen Deleuzeläiseen tulemiseen niin vahvasti kuin Grossen tekee on aika lailla erityinen tai omaperäinen liike. Ja myöskin siis Grossin Darwin-luenta, jos sitä katsotaan siinä uudessa, siis kun 90-luvulta saakka jonkin verran ollut uutta evoluutioteoriaan kohdistunutta humanistis-yhteiskuntatieteellistä kontekstissa olevaa kiinnostusta, niin siinäkin Grossin Darwin-luenta on hyvin omaperäinen. Se on ikään kuin Darwinin luenta Darwinista ja vastaan. Grossin luenta eroaa huomattavasti standardista uusdarwinistisesta evoluutioteoriasta, joka joskus yksinkertaisimman olettaa sitä, että variaatiota ja valintaa tapahtuu sen vuoksi, että vahvimmat säilyisivät ja elämä jatkuisi maksimaalisesti. Siis vastaan tällaisia uusdarwinisteja Gross korostaa, että Darwin itse ei etsinyt syitä variaation. Hän oli kiinnostunut vain variaation seurauksista. Ja kaikkein mielenkiintoisin variaation efekti ja seuraus Grossille on leviäminen, lisääntyminen, moninaistuminen, proliferation, vaikea kääntää suomeksi, lisääntyminen, moninaistuminen, leviäminen, kaikkea sitä yhtä aikaa. Eli se Darwinin löydös, että luonnossa tapahtuu jatkuvasti variaatiota, joka tapahtuu vain itsensä vuoksi. Tämä kiehtoo eniten Grossia. Darwinin näkemyksen mukaan jatkuva satunnainen variaatio on itse asiassa paljon tärkeämpää kuin valinta, joka kuitenkin aina rakentuu variaation päälle. Variaatio on jatkuvan evoluution perusta. Gross siteraa Darwinia näin, siis Darwinin kirjoituksesta. Olen puhunut valinnasta valtavana voimana. Se on kuitenkin absoluuttisen riippuvainen siitä, mitä me omassa tietämättömyydessämme kutsumme spontaaniksi satunnaiseksi varioinniksi. Sitaatti kiinni. Sen lisäksi, että hän korostaa variaatiota kaikenlaisen valinnan taustalla, Gross painottaa Darwinin luennossa myös valinnan eri muotoja. Eli hän korostaa, että Darwin on erotellut kaksi eri valinnan mekanismia, luonnonvalinnan ja seksuaalisen valinnan. Kuten hän itse sen muotoilee, hän edelleen kehittää Darwinin radikaalia erottelua luonnollisen ja seksuaalisen valinnan välillä, eli elonjäämistä edistäviin taitoihin ja ominaisuuksiin perustuvan valinnan ja valinnan, joka perustuu taidoille ja ominaisuuksille, jotka mahdollistavat kosinnan ja nautinnon. Lainaus kiinni. Eli elonjääminen ja nautinto. Ero luonnonvalinnan ja seksuaalisen valinnan välillä on olennainen sille, miten Gross ymmärtää seksuaalisuuden, ja tässäkin hän on eri linjoilla useampien darwinistien kanssa. Grossille kiinnostavinta on nimittäin se, että seksuaalinen valinta tuottaa ikään kuin liiallisuutta, ei välttämätöntä lajien kehittymiseen ja muuntumiseen, ja tämä liiallisuus taas omalta osaltaan edistää moninaistumista ja levittäytymistä. Toisin sanoen Gross nimittää seksuaalisen valinnan uuden syntyyn. Silloin kun Gross toi Darwinin ajattelunsa, hän oli jo pitkään työskennellyt Deleuzen ja Erika Rhine tekstien kanssa. Ja oma näkemykseni on, että Darwinin teoria ei tuo mitään uutta tai Deleuzesta ja Erika Rhinesta poikkeavaa Grossin ajatteluun, vaan pikemminkin auttaa Grossia ratkaisemaan joitakin visaisia ongelmia, joita näiden kahden ajattelijan tuominen yhteen on hänelle aiheuttanut. Eli mä väitän, että Gross on ottanut Darwinin palvelukseen yhtäältä vahvistakseen Deleuzelaista ajatusta puhtaasta erosta, pure difference, johon mä tulen kohta. Ja tämä on olennainen elementti Deleuzin tulemisen ontologiassa. Ja tehdäkseen tämän niin, että voi samanaikaisesti puolustaa Erika Rhinen oppia sukupuolierosta. Se Grossin Darwin luenta sallii näiden kahden liittämisen yhteen aika saumattomasti. Tässä on kyseessä kaksi käsitettä, Deleuzin puhdas ero, Erika Rhinen sukupuoliero, jotka ulkoisesti näyttää vähän samanlaisilta, ne on ero, mutta jotka kantaa täydellisen erilaisia jälkiä filosofian traditiossa. Eli siis Deleuzin puhdas ero. Tässä Deleuzin monistisessa ontologiassa viime kädessä on vain yksi materia, maailma, todellinen kaos, Grossin termein. Silti samalla on jatkuva tuleminen, josta tämä yksi tulee individuoiduksi toisistaan erilliseksi. Ja tässä on kyse ontologisen tason eriytymisestä. Materia, kaos, maailma erittelee itseään. Ja tästä erittelyn prosessista Deleuze käyttää ilmaisua puhdas ero. Tai ero itsessään, ero sellaisenaan. Tämä puhdas ero on keskeinen asia siinä ontologisessa tulemisessa, jonka kanssa Gross on intellektuaalisesti puuhannut nyt sitten yli vuosikymmenten ajan. Ja johon hän jälleen palaa viimeisessä kokoelmassaan. Ja hän käyttää tästä erosta myös termiä individuointia edeltävä individuointi, pre-individual individuation. Hän myös tähdentää sitä, että lainaus, tuleminen on substanssi jatkuvaa liikettä, mutta tätä ei pidä ymmärtää substanssina tai subjektina, joka muuttuu. Hän haluaa pikemminkin ilmaista tulemista sellaisella termillä kuin voima ja kesto, myöskin duration. Tätä puhdasta eroa, eli eroa sinänsä Deleuzella, on yritetty ilmaista monin eri tavoin, sekä eri sanoin että eri metaforisin kuvauksin. Difference and Repetition-kirjassa Deleuze kirjoittaa puhtaasta erosta. Sinä, mikä erottuu itsestään, sanoo, että se on jotakin, joka erottuu itsestään. Vertaa sitä esimerkiksi salamaan, joka erottuu taustastaan. On samaa, mutta erottuu itsestään. Deleuzin puhtaasta erosta puhutaan usein myöskin laskosten tai laskostumisten ja vähän niin kuin kangas laskostuu ja sitten taas silenee niin kuin uudelleen laskostumisen tai poimuttumisen, poimujen siljämisen, uudelleen poimuttumisen termein. Nämä folding, unfolding, refolding, se tulee ranskan plie, joka on aika paljon kangasta. Kangas on hyvä metafora siinä kanssa. virtuaalisuuden aktualisoitumisena. Sitten puhutaan, sitten joku on käyttänyt metaforaa, lääketieteellistä metaforaa palpointi. En tiedä, miten se on oikeasti Suomessa lääketieteessä, mutta se on jotain, jossa voidaan tunnustella jotakin, joka on alla, joka tuntuu siellä. Mutta tosiaan puhuttu myöskin identiteettinä ei-identiteetissä tai individuointia edeltävänä individuointina, pre-individual identity. Miten tahansa tätä puhdasta eroa sitten käsitteellistetäänkin salamana tai laskoksena tai poimuna tai individuaatioiden edeltävänä individuaationa, niin tämä käsite asettaa ongelmaksi ymmärtää sen, että miten ymmärtää tämä jatkuva yhden tuleminen individuoiduiksi moniksi. Ja kaikkein olennaisemmin, miksi tämä tapahtuu. Deleuzen ontologia, joka on päättäväisesti vastaan ontologisen tason identiteettejä ja niiden sijasta pitää kiinni jatkuvasta tulemisen prosessista, nostaa kysymyksen tämän liikkeen alkuperästä. Siis miksi voidaan kysyä, miksi tämä laskostuminen ja individuaation ja tulemisen prosessi? Tätä erittelyä eriksi tai erittelyliikettä ei saa aikaan tietoisuus ja subjekti. Tai subjekti, se on selkeä, vaan materia erittelee itse itseään. Mutta miksi? Miksi materia liikkuu ennemminkin, kun pysyy paikallaan, voi kysyä. Ja Gross näyttää asettavan tämän kysymyksen itselle aina siitä asti, kun hän on kiinnittynyt Deleuzen ajatteluun. Yksi vastaus tähän liikkeen ongelmaan, jonka Gross ensimmäiseksi esittää kirjassaan The Nick of Time, on, että hän näkee Deleuzen ajatuksen puhtaasta erossa, tai tekee sen ymmärrettäväksi esittelemällä voiman, jota kutsutaan ajaksi. No, tulee aika tässä. Gross esittää, ja tämä on kokonaan vastoin Kantin ajattelua, että aika ei ole vain subjektin ominaisuus, että subjekti ajan maailma, vaan maailman meille pakottama, se on voima todellisuudessa. Se ajasta tulee hänen filosofiassaan voima ja sellaisena yksi materian aspekti, voima materiassa, voima, joka saa materiaan liikkumaan, laskostumaan ja siljemään ja muodostamaan eroja näin. Se aika on jotakin, joka koko ajan liikkuu eteenpäin ja synnyttää koko ajan enemmän kuin vähemmän kompleksisuutta. Se aika on voima, joka tuottaa ennemminkin poikkeamia kuin lähentymiä, variaatioita enemmänkin kuin samanlaisuutta, hän kirjoittaa. Ajan aikaan sama materiaan jatkuva erilaistuminen tapahtuu koko ajan ja se tapahtuu vain itsensä vuoksi, ei mitään tarkoitusta varten. Tämä oli siinä Nick of Time-kirjassa. Jos jätetään syrjään tämä aika erikoinen ajanteoria itse asiassa, ajasta ajatellaan monilla tavoin, mutta tämä on aika erikoinen ajanteoria. En puutu siihen, ja Gross näyttää jättävänsä myöhemmissä julkaisuissaan pois. Niin mielenkiintoista tässä Nick of Time-kirjassa on samalla se, että Gross siinä sitten kehuu Darwinia kaikkien aikojen suurimmaksi ajanteoreetikoksi, ja joka myös tällä ajanteoreettisellaan tekee Deleuzen tulemisen ajattelun ymmärrettäväksi. Eli Darwinin teoria on hänelle juuri täsmällinen kuvaus puhtaan eron synnystä, eriytymisestä pelkästään eriytymisen vuoksi. Toisin sanoen Gross lukee tässä nimenomaan Darwinia selventääkseen Deleuzen tulemista ja eroa itsessään. Jos Darwinin työ esitetään jonakin, joka tekee Deleuzen ajattelun ymmärrettäväksi näissä kirjoissa The Nick of Time ja Time Travels, niin tässä viimeisimmässä Becoming Undone-kokoelman artikkelissa Gross loikkaa vielä eteenpäin kehittämään elämästä yleistä ontologiaa, josta hän antaa suoremmin alkuperäisen kunnian Darwinille, selittäessä, miten Deleuze Bergsonin ajattelun välityksellä ohjautui kohti, niin kuin hän sanoi, epäorgaanisen elämän ajatusta. Darwin tarjosi uuden ontologian, jota Bergson ja Deleuze edelleen kehittivät. Gross kirjoittaa lainaus häneltä, Darwin, Bergson ja Deleuze yhdessä tuottavat kuvauksen todellisuudesta sysäävänä voimana, todellisesta erona sinänsä. Ero on elämän ja todellakin koko universumin metodologia. Lainaus kiinni. Se, mitä mä pidän tässä rakennelmassa aivan aika erityisenä ja vähän kummallisena on se, että Darwin tulee tosiaankin kuvatuksi ontologiksi, filosofiksi, enemmänkin kuin biotieteilijäksi tässä. No kuinka sukupuolieroja, sukupuoli- ja seksuaalisuusidentiteetit ja mies ja nainen, feminiinin, maskuliinin sitten liittyy tähän ajatukseen jatkuvasta ontologisen tason tulemisesta Grossin ajattelussa? Tämän yleisen jatkuvan muuntelun ja eriytymisen ja erilaistumisen teorian perusteella itse asiassa voisi tietysti, jos ajatellaan, että kaikki muuttuu, niin voisi olettaa, että myös sukupuoli- ja seksuaalisuuseroja teoretisoitaisiin jonakin, jotka jatkuvasti kehittyy ja muuttuu toisikseen. Ja on sellaisia teoreetikoita, kuten esimerkiksi Luciana Parisi, jotka kehittelee Deleuzin pohjalta nimenomaan ajatuksia tuhansista mahdollisista sukupuolista ja niin edelleen. Mutta Grossille näin ei voi olla, koska hän vannoo tämän Irigaray'n sukupuolieron käsitteen nimeen. Ja nojaa ajatuksen sukupuolierosta ontologisesti perustavana ja ikään kuin muuttumattomana erona. Ja Darwinista tulee hyvin antoisa kumppani tässä asiassa. Gross kirjoittaa ilahtuneena Nick of Time-kirjassa, että lainaan, että sukupuolieron perimmäisyys tai redusoitumattomuus on väite, joka saa hämmästyttävän vahvistuksen Darwinin kirjoituksissa. Ja hän kirjoittaa, että evoluutioteoriassa ja lainaus, sukupuoliero on strategia, jonka elämä on kehittänyt varmistaakseen maksimaalisen variaation ja erilaisuuden levittäytymisen. Se on elämän itsevariaation todellinen moottori. Se on kaikkein menestyksekkäin ja vähiten varjoiva elementti elämän polveutumisessa. Lainaus kiinni. Suhteessa Irigaray'hin Gross palaa usein ajatuksen tästä sukupuolieron irredusoitumattomuudesta, perimmäisyydestä, joka on, niin kuin hän sanoo, todellinen elämän moottori maan päällä. Nämä metaforat on tosiaankin usein mielenkiintoisia, kyllä moottori ja veturi ja kone, jotka toimii. Idea on tässä, että kun on kaksi yksilöä, jotka antavat geeninsä uudelle yksilölle, niin tämä moninkertaistaa mahdollisuudet yllätyksiin ja variaatioihin verrattuna elämän jatkumiseen ei-sukupuolitettujen lisääntymissysteemien välityksellä. Siis uudella tavalla tässä siis Gross tarjoaa tämmöisen biologisen tosiasian vahvistukseksi Louis Irigaray'n filosofisin keinoin esittämälle sukupuolieron irredusoitumattomuudelle tai perimmäisyydelle. Niin tässä on kyse jonkinlaisesta intellektuaalisten lajien sekoituksesta, joka saattaa nostattaa kulvakarvoja Irigaray'n puristisemmin filosofisesti orientoituneiden seuraajien keskuudessa, mutta Grossille tämä tuottaa halutun tuloksen, eli yhdistää nämä kaksi filosofia. Tämä kaksisukupuolisen lisääntymissysteemin tulkinta koneeksi tai veturiksi, joka itse ottaa itselleen voiman roolin, ja kaksisukupuolisen lisääntymissysteemin asettuminen puhtaan eron paikalle ontologisessa tulemisessa käy yhä selkeämmäksi Grossin viimeisimmässä artikkelissa tässä Becoming Undone-kokoelmassa. Gross esittää Irigaray'n yhä enenevästi elämän ja luonnon ajattelijana. Sukupuoliero on mystinen luova voima, hän sanoo, ja seksuaalinen valinta on lisää tuova tapa ymmärtää sukupuoliero. Gross kirjoittaa, mä lainaan Grossia, ilman sukupuolieroa ei olisi elämää, kuten me tunnemme. Ei eläviä kehoja, ei liikettä maan päällä, ei lajien erottautumista, ei ihmisten erottautumista roduiksi ja luokiksi. Vain samuutta, monoseksuaalisuutta, hermafroditismia, loputonta strukturoitua bakteerista ja mikrobista samaa uudelleen tuottamista. Sukupuoli on suuri koneisto, veturi, elävä ero, variaation mekanismi, uuden tuottaja. Lainaus kiinni. Darwin siis päättyy ideaaliseksi kumppaniksi Grossin projektille tuoda yhteen Deleuze ja Irigaray. Evoluutioteoria sekä vahvistaa Deleuzin materiaontologiaa, jossa tapahtuu monentumista ja eriytymistä vain sen itsensä tähden, sekä auktorisoi Irigaray'n postulaatin sukupuolierosta erona, joka on perustavampaa laatua ero kuin mikään muu ero. Kuten jo mainittu, siis erikoista on se, että Darwinista tulee Grossin luennossa ontologi, eli hän muuttuu empiiristä tutkimusta tekevästä biotieteilijästä, jonka kysymykset koski lajeja, filosofiseksi ontologiksi, jonka ajattelun Gross nyt väittää kattavan niin kivet kuin yhteiskunnat ja kielet ja kaiken muun mahdollisen evoluutio. Kuvaamalla Darwinin uudelleen ontologina, Gross saa hänet näyttämään yleisen muutoksen ja tulemisen teorian keksijältä, ei vain luonnontieteilijältä, joka tutki lajien syntyä. Ja samalla myös Irigaray transformoituu. Hänestä tulee ikään kuin yhteiskirjoittaa tällaiseen monistiseen ontologian projektiin, jossa hänen omien tekstiensä psykoanalyyttinen ja fenomenologinen konteksti kokonaan verhoutuu ja pimeytyy. On totta, että Irigaray vaalii ajatusta ihmisparista ja eroa kahden periaatteen, feminiinisen ja maskuliinisen välillä. Mutta Gross kuitenkin yhdistää Darwinin ja Irigarayn paljon spesifimmällä kaksisukupuolisen lisääntymisen ilmiöllä. Tämä tapahtuu mun nähdäkseni kahdella suurella riskillä. Ensinnäkin Gross tekee Irigarayn sukupuolierosta, joka on psykoanalyyttinen ja filosofinen a priori itse asiassa Irigaraylle. Se tekee siitä riippuvaisen biotieteen faktoista, joka on hyvin vastoin fenomenologista traditiota. Tämä kaivaa vahvasti maata sellaiselta teoretisointitavalta, joka olisi sitten husserilaisesta tai lakanlaisesta teoriatraditiosta käsin harjoitetaan. Toiseksi Grossin ja Deleuzin ja Irigarayn yhdistäminen Darwinin välityksellä tapahtuu myös sillä kustannuksella, että se julistaa kaksisukupuolisen lisääntymisen yleiseksi ja ensisijaiseksi lisääntymisen tavaksi, joka ei myöskään ole ollenkaan kiistaton asia. Kaikkein mielenkiintoiset kuitenkin on se, että Gross ei ainoastaan esitä elämänteoriaa, vaan yleisen muutoksen teorian, jossa elämästä tulee malli tai metafora muutokselle yleensä, kaikenlaiselle muutokselle, oli kyse sitten säänmuutoksesta tai kirjallisten lajien muutoksesta tai käytettyjen käsitteiden muutoksesta. Tämän teorian totaalinen luonne on omasta mielestäni, samalla kun se on aika vaikuttava, niin se on myös hyvin huolestuttava. Se avaa kysymyksiä koskien sen politiikkaa teoriana ja sen suhdetta politiikkaan interventiona. Eli nyt päästään näihin ärsytyksiin. Merkittävä ulottuvuus Grossin suurontologiaprojektissa on se, että koko rakennelma näyttää vahvimmin itse asiassa sitä motivoituvan Grossin viehätyksestä. Paradoksaalisesti Grossin viehätyksestä ajatukseen avoimesta tulevaisuudesta ja loputtavasta muutoksesta niin kuin sen luomista mahdollisuuksista. Sitä jatkuva variaatio tekee ymmärrettäväksi, että asiat eivät pysy samoina, että mitä tahansa voi tapahtua tulevaisuudessa, täysin uusia asioita voi ilmaantua. Ja tämä kaikki liittyy hänelle myös politiikkaan. Muutos, erityisesti feministinen ja queer-muutoksen mahdollisuus, motivoi feminististeoriaa ja queer-teoriaa, ja se motivoi myös Grossia. Politiikka ja poliittisen ajattelu yleensä painottaa erityisesti kontingenssia, mahdollisuuksia, tilaisuuksia, toiminnan tilaa. Ja se on vahvassa käsitteellisessä vastakkainasettelussa sellaiselle käsitteelle kuin välttämätön tai väistämätön. Eli tietyllä tavalla Grossin vahvasti ei-teleologinen luenta Darwinista, joka jo ikään kuin politisoi Darwinin. Aksentti tässä tulkinnassa on avoimessa tulevaisuudessa, variaatiossa, ei-yrityksessä ikään kuin tiedolla kontrolloida tulevaisuutta, mikä usein kuuluu valintaa ja elonjäämistä korostavissa Darwin tulkinnoissa. Ja samassa hengessä Gross korostaa, että Darwinilla on kyllä selkeä, että kaikki peritty materiaali tulee vanhemmilta, mutta paljon merkittävämpää on, että on täysin ennakoimatonta, mitkä geneettiset ominaisuudet kultakin vanhemmalta valikoituvat ja yhdistyvät. Ja juuri tämä ennakoimattomuus saa aikaa variaation ja kaiken uuden. Heti Grossin Darwin kiinnostuksen alusta saakka chance tai mahdollisuus ja sattuma on ollut hänelle pääkäsite evoluutioteoriassa. Eli Darwinin evoluutio on enemmän kuin mitään loputtomasti avoin systeemi, ja se on myöskin satunnainen, eikä sille ei ole motiivia eikä suuntaa. Gross uudelleen kuvaa Darwinin sellaisen termin kuin temporaalisuus ja tapahtuma, event, ja odottamattoman puhkeaminen, eruption of unexpected. Hän argumentoi, että kun muut luonnontieteet, kuten fysiikka ja kemia, etsivät säännönmukaisuuksia, niin evoluutioteoriassa nykyisyys ja tuleva eroavat menneestä. Eli luennellaan Gross saa Darwinin ikään kuin näyttäytymään poliittisena ajattelijana. Kuitenkin, ja itse mä näen tämän vievän sitten täsmälleen toiseen suuntaan, kun tämän edellä kuvaton politisoin, niin Gross selvästi näyttää haluavan varmistaa näkemyksensä siitä, että variaatio on mahdollista tällaisella yleisellä teorialla, joka tekee Darwinista sekä niin kuin tieteellisen takuumiehen että mahdollisimman vahvalla filosofilla todella ontologisen takuumiehen nimenomaan ei-determinoidulle muutoksen mahdollisuudelle. Tässä on joku paradoksaalinen ristiriita. Toisin sanoen Grossin väline avata tulevaisuus ennakoimattomalle muutokselle näyttää paradoksaalisesti olevan se, että hän ikään kuin sulkee argumentaation tilan tieteen tai luonnontieteen auktoriteetilla. Tämä takaamisen ja sulkemisen liike se suurentuu vielä sillä, että tässä se hypätään iso suuri loikka elämäntutkimuksesta yleiseen ontologiaan, jossa elämään liittyvät kuviot siirretään kaikkiin muihin mahdollisiin tiedon kohteisiin. Omasta mielestäni tässä nämä kaksi selitysmallia, luonnontiede ja ontologia, jotka esitetään tässä keinoiksi tehdä universumista tai kaikkeudesta koko ajan muuttuva, ne ikävä kyllä siirtävät auktoriteetin näille selityksille tai kertomuksille, jotka on luonteeltaan totaalisia ja sulkevia. Eli epäily näitä totaalisia selitysmalleja kohtaan lisääntyy vielä, kun ottaa huomioon, että tämä Grossinille antava selitysvoiman laveus, se laajenee alkuperäisestä biologisesta elämästä sellaiseksi, että se sisältää myös kulttuurisen muutoksen, kaiken sen muutoksen myöskin, joka kuuluu kaikkiin feministisiin ja queer-kamppailuihin. Grossille ei näytä olevan minkälaista epäröintiä soveltaa Darwinin evoluutioteoriaa kulttuurisiin ilmiöihin. Hänen erilaiset kulttuuri-ilmiöt ovat hänen mukaansa selitettävissä evoluutioteorian termein, ja elämän ilmiöitä voi helposti soveltaa yleisen uuden ilmaantumisen järjestykseen. Siis Grossin mukaan selittää, kuinka kielet kehittyvät, kuinka kulttuurit kehittyvät, kuinka yhteiskunnalliset käytännöt eriytyvät ja niin edelleen. Hän valtavan kunnianhimoisesti hän kehittää evoluutioteoriaa kohti kaiken kattavan tulemisen ja variaation teoriaa, joka perustuu tulemisen ontologiaan. Tämä nostaa kysymyksiä feministisestä ja queer-interventiosta. Kuinka tällainen totaalinen ontologinen teoria auttaa argumentoinnissa feministisen tai queer-muutoksen puolesta, ylipäätään muutoksen puolesta? Tarkemmin vielä, mitkä on tämän muotoisen teoretisoinnin seuraukset feministiselle ja queer-keskustelulle ja kirjoittamiselle? Mielestäni jotakin potentiaalisesti negatiivisia seurauksia on jo näkyvissä itse asiassa. Itse asiassa siinä ajatusten vaihdossa, jota Luciana Parisi ja Jamie Weinstein kävi Grossin työstä, se antaa hyvän kuvan siitä, minkälaisia ne vaikutukset voi olla heidän argumentointitavastaan. Mä analysoin sitä lyhyesti tässä. Siinä ajatuksen vaihdossa Parisin ja Weinsteinin välillä oli kyse juuri jännitteestä Grossin työstä näiden kahden aikaisemmin keskustelun näkemyksen välillä, eli Deleuzen ontologian, josta periaatteesta pitäisi seurata ajatus jatkuvasta seksuaalisten erojen variaatiosta, ja toisaalta Erika Rein sukupuolieron ajatuksen välillä. Sekä Parisi että Weinstein huomaavat, että Gross käyttää Darwinia ymmärtääkseen muutosta, variaatiota ja sattumaa ja uutta niin kuin tapahtumaa Deleuzen ontologiassa, ja että hän ehdottaa sukupuolieroa tämän variaation alkuperäksi. Molemmat myös huomaavat ristiriidan Deleuzen monismin ja Erika Rein sukupuolen metafysiikan välillä. Mutta vielä tarkemmin Parisin kriittinen tarkastelu osoittaa, että kun Gross identifioi sukupuolieron roolin uuden lähteenä, Gross jättää huomaamatta, ja tämä on nyt siteeraus Parisilta, hän on luonnontieteiden tutkija itse, hän sanoo, että Gross jättää huomaamatta bakteriaalisen, viraalisen, informationaalisen nano- ja ajatussukupuolien todellisuuden, joka rönsyilee kahden sukupuolen lain alustalla. Lainaus kiinni. Parisi viittaa evoluutioteoreetikko Stephen Goldin, joka huomauttaa, että kahden sukupuolen organismit eivät ole kuin yksi sattuma kaikkien bakteriaalisten sukupuolimuotojen joukossa, ja se voi helposti lakata olemasta dominantti. Parisille Grossin liimautuminen irgaraihin tuottaa ristiriidan ja estää hänet tältä näkemästä kaikkia niitä sukupuoleen liittyvien avoimien tulevaisuuksien seurauksia, joita Deleuzen ontologia mahdollistaisi. Tässä kohdin keskustelu on mielenkiintoista, että Parisi tukee tämän Gross-kritiikkinsä väitteellä, että hänellä on parempaa luonnontieteellistä tietoa kuin Grossilla. Ja tämä näyttää tyydyttävän Weinsteinin tässä keskustelussa. Eli tästä jo nousee kysymys tästä keskustelun muodosta. Jos Parisi voi kyseenalaistaa Grossin ontologiset väitteet luonnontieteellisellä tiedolla, paremmalla luonnontieteellisellä tiedolla, niin eikö tämä jo kerro jotakin hyväksytystä tieteenalojen hierarkiasta? Jos tarvitaan luonnontiedettä kiistämään ajatus sukupuolierosta, tästä irakilaisjärjestöstä sen sijaan, että argumentoitaisiin filosofisesti tai psykoanalyyttisesti, filosofisen teorian tai psykoanalyysin teorian tai kirjallisuusteorian tai poliittisen teorian keinoin, niin seuraukset feministiselle teorialle tulevat näkyviin, ja se on näkyvissä laajemminkin keskustelussa. Tämä keskustelu on siirtynyt paljon keskustelemaan erilaisista biotieteen yksityiskohdista. Grossin filosofinen teoretisointi ikään kuin kutsuu sellaiseen feministisen teoretisointin käytäntöön, joka tietyllä tavalla väheksyy humanistista keskustelua ja hyväksyy hierarkiat tieteenalat traditioiden kesken, asettaa luonnontieteet humanistisen yläpuolelle todellisuudesta puhuttaessa. Sen todellisuusefekti on erilainen. Privilegioimalla luonnontieteellisen evidenssin tämä keskustelu käytäntö tuo myöskin mukanaan ikään kuin yhden ja ilmeisen totuuden ajatuksen. Onko tämä totta vai eikö tämä ole totta, joka on traditionaalisesti hyvin vieras sekä feministisille debateille sukupuolen tutkimuksen että koko sukupuolen tutkimuksen tieteen alalla ja myöskin tietyllä tavalla filosofian ja psykoanalyysin traditioille. Vaikka Grossin työssä on selkeästi filosofiset panokset, niin sen potentiaaliset seuraukset feministiselle keskustelulle on itse asiassa hyvin samankaltaisia kuin ne, joita on kritisoineet tai joista on varoitelleet uusmateriaalistista keskustelua kritisoineet kirjoittajat jotkut. Eli tietynlainen luonnontieteiden suosiminen, mutta ennen kaikkea auktoriteetin äänen tuomisen keskusteluun luonnontieteen valossa. Ja tähän liittyvä toinen ongelmallinen asia on se, että tämä kaiken kattava ote, jonka tämä suuri muutoksen teoria ikään kuin selittävänä hankkeena tuo tullessaan. Tämän näen myös heijastuvan jo tässä keskustelussa Pariisin ja Weinsteinin välillä. Se tulee esiin toisessa osassa keskustelu, joka koostuu Weinsteinin vastauksesta ja hänen Grossin puolustuksestaan. Vaikka Weinstein yhtyy Pariisin esittämään kritiikkiin, myöskin pitää ideaa siitä, että evoluutio perustuisi sukupuolierolle heikkona, niin hän kuitenkin puolustaa Grossin ajattelua ja tekee tämän aivan erityisen käänteen kautta. Hän kirjoittaa, että olisi väärin tuomita Grossin projekti siihen sisältyvän ratkaisemattoman sisäisen ristiriidan vuoksi, koska Grossin paradoksaalinen ajattelu, Weinstein väittää, on tahallista. Sen on tarkoitus olla produktiivinen käsitteellisen evoluution kulussa, kuten Weinstein sen ilmaisee. Eli ilmaisu käsitteellinen evoluutio, sen käyttö jo antaa ymmärtää, että Grossia puolustaessaan Weinstein on ikään kuin ottanut jo käyttöön Grossin ajatuksen yleisestä muutoksen teoriasta, yleisestä evoluution teoriasta, soveltaa sitä feministiseen teoriaan ja sen käsitteisiin. Siis Weinsteinille käsitteet kehittyvät, hän kirjoittaa käsitteellisestä evoluutiosta ja vielä spesifimmin käsitteellisestä evoluutiosta feministisessä teoriassa, ja hän kirjoittaa myös käsitteellisen evoluution asteista, nykyisestä asteista käsitteellisessä ja filosofisessa evoluutiossa, jopa käsitteellisestä genetiikastamme. Tässä järkeilyssä on monia ongelmia, mutta ennen kaikkea pahin on minun mielestä on se, että jos muutokset käsitteiden käytössä ja ajattelussa ajatellaan asteiksi evoluutiossa, niin jotakin aika vaarallista tapahtuu. Tämä retoriikka tekee filosofiasta ikään kuin yksiulotteisen. Se tekee feministisen teorian ajattelusta ikään kuin yksisuuntaisen tien, jolla on yksi menneisyys ja yksi tulevaisuus, ja joka on analysoitavissa kuin joku luonnontieteen ilmiö, miten se evoluoituu. Eli se pluraalisuus, joka on olennaista ajattelulle, korvautuu yksiäänisyydellä, joka on loppujen lopuksi vieras kaikille kriittiselle teoretisoinnille. Vaikka tällainen yksiäänisen kehityksen idea on aina välillä läsnä filosofian historian kertomuksessa, joskus puhutaan kehittymisestä, ja niin kuin Claire Hemmings on osoittanut myös usein feministisen teorian kertomuksessa, niin sitä vastaan pitäisi mun mielestä hangoitella kyllä. Että usein nykyisin puhutaan myös tämmöistä käänteiden retoriikasta, siihen liittyy samanlainen yksiäänisyyden efekti. Niin kuin kaikki kääntyy lähes intellektuaalisesti yhtä aikaa ja yhdessä johonkin suuntaan, ja koko se teorian pluraalisuus tai moninaisuus tulee vähätellyksi. Ja sen mukana myös poliittinen politiikka, joka aina sisältyy ajatteluun. Siis Grossin intentioille voi antaa tunnustusta, hän haluaa politisoida, mutta on kysyttävä, eikö tämmöinen yleinen muutoksen teoria pikemminkin selitä sulki muutosta kuin pidä sitä avoimena, ja eikö tämmöinen yleinen teoria pikemminkin sulkeudu yhdeksi vaihtoehdoksi kuin kannusta intellektuaaliseen kokeiluun. Ja tässä on panokset, tässä on suuret, niin kuin mä oon aina sitä esittänyt sitä, että feministinen teoria on ja sen täytyy olla sellaista teoretisointia ja tutkimusta, joka haastaa kaikki selitykset ja politisoi kaikki totuudet. Ei sellaista, joka ensisijassa, jota ajatellaan ensisijaisena tiedon tuotantona, jossa tuotetaan jotakin tietoa, joka tehdään, ne on todellisena. Feministisessä oppimisessa pääasiassa on interventio, ei selittäminen, tai niin pitäisi olla. Ja eli että niin kunnianhimoinen kuin tämä Grossin projekti onkin, niin mä oon ikään kuin huolissani siitä. Mutta mä päätin tämän artikkelin, sen julkaistun artikkelin siihen, että mä sanon, että mielenkiintoista tulee olemaan, miten Grossin ajattelu edistyy ja uusi jännittävä käänne olisi tervetullut ja niin edelleen. Eli mä olin kohtelias ja kiltti siinä lopussa ja toivoin ikään kuin käännettä parempaan. Vaikka sekä tämä Deleuze-laisuus että tämä irgaraisuus Grossin-ajattelussa oikeasti ärsyttää minua aika lailla. Ja eli tässä on nyt niin kuin vihollisen lukemisena ehkä huomattavinta se, että mulle ainakin käy usein niin, että vaikka et mä en ole ikään kuin pysty vastustamaan tämmöisiä hienoja ajatusrakennelmia. Eli niiden parissa on aika hauska askarella ja on aika kiva katsoa, että mistä tässä on kyse ja mitä lukee niitä ja miettiä, että mitä sitten on ajatellut tätä ja tätä. Vaikka aika varhaisessa vaiheessa toteaa, että tämä ei ole nyt ihan mun cup of tea, että en ole samaa mieltä. Eli se, mikä tässä ärsyttää, on tämä tietty tieteellinen selittäminen, että mun oma näkemys on paljon, mä haluan olla paljon poliittisempi tällä tavalla. Ja mä ajattelin sitä, että nyt kun ollaan tässä tutkijaliiton kesäkoulussa, niin mä tässä ajattelin, että ja kun täällä Markku Koivusalo ei olekaan täällä vai onko se siellä, on jossain tuolla, niin huomasin, että puhuu lopuksi aiheessa Marx ystävä vai vihollinen, niin mä tajun, että tämä on aika lailla tämä sama niin kuin ärsytys ja viehtymyssuhde, on samankaltainen ärsytys ja viehtymyssuhde mulla on ollut aina marxilaiseen teoriaan niin kuin alusta saakka ja teoreettisen, että mä oon ollut aina hyvin ärsyyntynyt siitä tieteellisen edistyksen tieteellisen selittämisen aspektista, joka on kuullut sinne ja samalla viehättynyt poliittisuudesta. Mutta tämä tieteellinen selittäminen ei ole minusta ollut koskaan tarpeeksi poliittista, se niin kuin sulkee liikaa. Et sillä tavalla ihan nuoruudesta saakka marxilainen teoria on aina ollut tietyllä tavalla vihollisen asemassa ja toisaalta kaikki mun parhaat ystävät on ollut aina marxilaisia teoreetikoita. Mä en ole voinut ikään kuin vastusta kiusausta opetella lukea kaiken maailman kiemurat erilaisten marxilaisuuksien välillä ja lukea kaiken maailman dialektiikasta ja sitten Hegelistä ja muusta sen jälkeen vielä. Mutta eli kaikki, mitkä on edeltäjiä ja jäljessä tulijoita. Eli voi sanoa, että vihollista voi lukea myöskin hyvin intoutuneesti ja eritellen ja se voi olla aika nautinnollista. Ja Grossiin mulla on kanssa ehkä vähän samantapainen suhde, että hän on musta hieno teoreetikko, vaikka mä oon aika lailla eri mieltä monista asioista. Tämä ehkä liittyy tuohon, mitä Tuomo puhui tuosta paranoidisesta teoriasta, ja Sedwick on aika hyvin sitä kuvannut, että tietyllä tavalla siinä on jotain hyvää myöskin näissä paranoidisissa teoriassa, haluaa selittää kaiken ja ymmärtää kaiken ja nähdä kaiken. Joo, okei, kiitos.